Azadlıq Radiosuna Türksat Pekində qulaq asan dinləyicilərin nəzərinə. Texniki səbəblərdən radiomuzun Türksat Pekindəki yayım tezliyi dəyişir. İyulun 16-sından etibarən Azadlıq Radiosunun radio proqramlarını Türksat Pekindəki aşağıdakı parametrlərdə qəbul etmək mümkün olacaq. Pekin adı:
Türksat 4A.
Orbitdəki yeri:
42 dərəcə.
Tezlik:
11976 MHz.
Polarizasiya:
Horizontal.
Fək:
5/6.
Yayım cədvəli və proqramların efir vaxtı dəyişilməz qalır. Azadlıqda qalın.
İşdən sonra Azadlıq Radiosu.
Salam əziz dinləyicilər, efirdə işdən sonra proqramı sizinlə mən Xədicə İsmayılovayam. Bugün biz Ramazan bayramı ilə bağlı veriliş keçirəcəyik. Bugün və sabah Ramazan bayramını qeyd edən dinləyicilərimizi təbrik edirik. Ramazan bayramını müsəlman dünyası o qədər də xoş əhvalla qeyd eləmir. Fələstində, İraqda baş verənlər müsəlman dünyasında kədər doğuran hadisələrdir. Amma bu kədərli zamanda belə nəfsi ilə mübarizə aylığı keçirmiş və nəfsini qalib gəlməyi bacarmış dinləyicilərimizi təbrik edirik və bugün bu nəfs ilə mübarizə aylığı barədə Dini Etiqad və Vicdan Azadlığını Müdafiə Mərkəzinin sədri Hilqar İbrahimoğlu və ilahiyyatçı Elşən Mustafaoğlu ilə söhbət edəcək. Saat 6 xəbərlərindən sonra Kəmran Mahmudov sizə xəbər saatını təqdim edəcək. Həbsdə saxlanan müsavatçı fəal Fərəc Kərimlidən nə xəbər var? Kəlbəcərdə öldürülən Həsən Həsənovun cəsədi niyə Azərbaycana verilmədi? Gəncə-Bakı yolunun bağlanma səbəbi nə idi və Qara şəhər sakinləri nədən narazıdırlar? Bu mövzuda olacaq reportajlar xəbər saatında bu və digər mövzularda. Siz də əziz dinləyicilər söhbətin iştirakçısı olun. 050-744-10-17 SMS xəttimiz, efir @azadlıqradiosu.az e-mail ünvanımızdır. 436-77-42 prodüserlə əlaqə telefonudur. Zəng edin, ismarcınızı bizə çatdırsınlar ya da sizi canlı yayıma qoşsunlar ki, öz sözünüzü özünüz deyəsiniz Azadlıq Radiosunun efirində. Bir neçə saniyə sonra söhbətə başlayırıq, bizimlə qalın.
Canlı efirdə söylənənlər Azadlıq Radiosunun mövqeyi deyil, şəxsi fikirlərdir. Azadlıq Radiosu bu fikirlərlə razılaşmayanların da mövqeyini səsləndirməyə hazırdır. Hər kəs canlı yayıma qoşulmaqla və ya radionun web saytına yazmaqla diskussiyalara qatıla bilər.
İşdən sonra Azadlıq Radiosu.
Azadlıq Radiosunu dinləyirsiniz. İşdən sonra proqramı efirdədir və biz Ramazan bayramı barədə verilişimizdə Devam sədri Dini Etiqad və Vicdan Azadlığını Müdafiə Mərkəzinin sədri İlqar Bramoğlunu salamlayırıq. Hər vaxtınız xeyir.
Salamlayırıq.
Bayramınız mübarək.
Təşəkkürləyirik.
Bugün və sabah Azərbaycandakı müsəlmanlar qeyd edirlər Ramazan bayramını. Bəzi insanlar, o cümlədən siz hələ də oruç namazınızı qılmamışsınız, amma sabah qılacaqsınız. Bununla belə bu bayramla bağlı ilk öncə sizin hisslərinizi bölüşməyinizi xahiş edərdik.
İlk olaraq mən düşünürəm ki, burada ən önəmlisi burada vurğuladığınız kimi budur ki, bir ay ərzində insanlar öz nəfslərini kontrolə almağa, idarə etməyə və qalib gəlməyə bir növ bir aylıq yaşayıblar. Bir aydır ki, bu ayın içində insan güclü olduğunu, özünə inamının artırılmasını, daxili immunitetin, mənəvi immunitetinin artırılması üçün gözəl fürsətdir. Və tək bu yemək, içməklə bağlı məsələ deyil. Əslində, mübarək Ramazan ayının hədəfi bu görsənən tərəfləri ilə deyil. Yalnız yemək və içməkdən imtina ilə bağlı deyil. Ümumiyyətlə, insan olaraq, insan varlığı olaraq, insan oruç tutarkən həm də tək fiziki oruc deyil, düşüncə orucunu, zəka orucunu da tutmağa bacarmalıdır. Pis fikirlərdən uzaq olmağa bacarmalıdır. Ümumiyyətlə, pozitiv ruhiyyəli olmağı öyrənməlidir. Mübarək Ramazan ayı həm də belə demək olarsa, insanın bütün varlığını əhatə edən bir aydır. Yalandan, qeybətdən, bütün mənfiliklərdən, eybəcərliklərdən, hamısından uzaq almanın bir növ treningi olan bir aydır və müdürlüyürük ki, bu ayın məzunları il ərzində bunu yaşadacaqlar. Yəni, mübarək Ramazan ayı bitdi, mənfiliklərlə, eybəcərliklərlə, şeytanla mübarizə bitmədi. Nəfslə mübarizə bitmədi. Həyat davam edir və insan il ərzində də özünə, öz varlıq kimi insanlıq adına layiq olmalıdır.
Və az sonra telefon xəttində Elşan Mustafaoğlu da olacaq, amma elə bu arada bu bir bağlayacaq, sorğulayaq bu
məsələni.
Ac adam necə pozitiv olsun?
Pozitivlik insanın ruhiyyəsi ilə bağlı məsələdir, qafası ilə bağlı məsələdir, psixolojisi ilə bağlı məsələdir və çox fərqlənir elə belə ac olan adamla gerçəkdən etiqad və inancından irəli gələrək iradəli olaraq ac qalan insana. Bunların ciddi fərqi var və bədəndə gedən fizioloji proseslər də hətta fərqli olur. İmumi psixoloji durumu da fərqli olur və bir mənalı olaraq ayrı günlərdə, ayrı həftələrdə insanlar biraz susuz qalanda, biraz ac qalanda kifayət qədər fərqli ruhiyyədə olur. Amma mübarək Ramazan ayında biz görürük ki, günün 18 saatına yaxın müddətini insanlar ac da, susuz da qalır, orucunu da tutur, çox pozitiv də olur, çox ruhiyyəsi də gözəl olur. Elə məsəl üçün mən bugün mübarək Ramazan ayının 30-cu gününün orucunu tuturam. Çox gözəl pozitiv ruhiyyəmiz də var. Bəlkə də ola bilsin ki, insanlar var ki, heç bu gün yəni orucu da tutmurlar. Bu məsələlərdən də uzaqdırlar, amma o susuzluğu və bu məsələləri daha da çox hiss edirlər. Şunuram ki, bu insanın həm də bir inandığı və etiqad elədiyi məsələlərə bağlılığı ilə iradəvi bir prosesdir bu. Yəni bu bunun bəlkə də elə xüsusi olan səciyyələrindən biri də budur.
Elşən bəy, hər vaxtınız xeyir. Alo.
Alo, alo, bəli.
Buyurun, efirdəsiniz. Sizin də bayramınız mübarək və bu bayramla bağlı hisslərinizi bölüşməyinizi xahiş edərdik.
Salam, xoş gördük. Mən salamlayıram siz əzizləri, salamlayıram bütün dinləyicilərimizi və Hacı İlqar İbrahimoğlunu salamlayıram. Çox gözəl açıqlamaları oldu və deyərdim ki, həqiqətən də Ramazan bu bizim bayramımız, fitr bayramımız, müsəlmanların ən böyük bayramlarındandır. Və bunun mahiyyətini Hacı İlqar İbrahimoğlu açıqladı. Bir əlavə olaraq bunu demək istəyirdim ki, bu ilk növbədə insanın ruhunun yeniləşməsi və saflaşması, yəni bu ay boyu, Ramazan ayı boyu bir ay ərzində insanın bütün vücudu ilə ilahi abhavaya qərq olması ilə bağlıdır. Və bu bayram insanın nəfsi üzərində qələbəsi bayramıdır. Hacı İlqar da qeyd elədi bunu və söhbət əsnasında da bu məqamlara toxunuldu. Ramazan ayını başa vururuq biz. Qarşıdan gələn bayramımız mübarək olsun və Allah Taala Quranı məhz bu Ramazan ayında nazil edib və bizlər bu ayın hər gününü, hər anını, bəlkə də belə bir obrazdır desək, Allaha doğru yüksələn bir pillə sana bilərik, pillə kimi qəbul eləyə bilərik və biz addım-addım bu pillələrlə yüksəldik. Hər gün tutduğumuz oruçla, hər gün Allaha doğru bir addım, yəni bu həmin bu pillələri hər günü bir pillə kimi qəbul eləsək, deyə bilərik ki, bu bir ay ərzində biz bir ay öncəkinə nisbətən, yəni 30 pillə Allaha daha da yaxınlaşmış olduq, mənəvi zirvəyə yüksəlmiş olduq bu addımlarımızla. Və biz arxaya çevrilib baxdıqda, ruhumuza nəzər saldıqda özümüzü bir ay öncədən 30 pillə daha yüksəklikdə görürük. Bax, Ramazan ayının bitməsi bu yüksəlişin qeyd edilməsidir. Doğrudan da sual oluna bilər ki, Ramazan bitdikdə niyə müsəlmanlar bayram edirlər? Ümumiyyətlə, biz niyə bayram edirik? Bir ay ərzində, yəni bu bir ay idi, gün boyu yemirdik, içmirdik. Hacı İlqar qeyd elədi, yəni bunun mahiyyəti əlbəttə yeməkdən, içməkdən ibarət deyil yalnız. Amma yəni gözə, nəzərə çarpan əsas etibarilə, yəni hər zaman deyilən budur ki, yemirlər, içmirlər. İndi bir sıra işlərdən çəkinirdik. İndi artıq ay bitir. Bunun üçün mü sevinirik biz? Yəni Ramazanda bəzi işləri görə bilmirdik. İndi ay bitir. Buna görə mü sevinirik? Ya Ramazandan ayrıldığımıza görə mü sevinirik? Əlbəttə ki, yox. Bu belə deyil. Bu bayram sevinci Ramazan ayında yüksəlişə nail olmamızın, həmin dediyim kimi bu mənəvi yüksəlişə nail olmamızın, Allaha doğru gedən bu yolda 30 pillə daha da ucaldığımızın, yüksəldiyimizin, yeni ilahi zirvələr fəth etdiyimizin və günahlardan təmizlənməyimizin, Allaha daha da yaxınlaşdığımızın bir sevincidir. Nəfsi istəklər üzərində zəfər çalmağımızın sevincidir. Bax, belə bir gündə siz əzizlərlə, əziz dinləyicilərlə xalqımızla həmən bu sevinci paylaşırıq. Ümumiyyətlə, bütün bəşəriyyətlə bu sevinci paylaşırıq. Uca Allahdan ən xoş arzularımızla siz əzizləri bu bayram münasibəti ilə təbrik edirik.
Amma belə bir sual da doğur. Əgər bu durum, yəni Ramazan ayında sizin təcrübə etdiyiniz sizin təcrübəniz. Bu əgər yaxşıdırsa, niyə bütün ili bu baş vermir? Əgər pisdirsə, onda niyə ümumiyyətlə baş verir? Bax, belə bir sual.
Gözəl sualdır, gözəl sualdır. Bilirsiniz, İmam Hüseyn əleyhissalamdan bax belə bir buna bənzər sual soruşmuşdular ki, nəyə görə məhz 30 gündür Ramazan, yəni daha az deyil və daha çox deyil. Bu məqamı ümumiyyətlə qeyd edək ki, Peyğəmbərimizdən bir rəvayət olunur ki, Peyğəmbərimiz buyurub, siz bilsəydiniz ki, Ramazan ayının nə kimi fəzilətləri var, nə kimi üstünlükləri var, xeyri var, xeyirləri, faydaları var, elə siz arzu edərdiniz ki, bütün il Ramazan olsun. Bilirsinizmi, burada insanın yalnız o mənəvi təmizlənmə, mənəvi ucalıq və nəfsi ilə mübarizədən deyil, həm də insanın bir bəlkə də bir fiziki potensial qüvvəsindən söhbət edir. Şübhəsiz ki, bu bir o qədər də asan bir məsələ deyil gün ərzində. Elə bölgələr var ki, 17 saat, 18 saat, 20 saat, hətta ondan daha çox bu gün davam eləyir. Bu müddət ərzində fiziki olaraq da insanın, yəni bəzi işlərdən çəkinməsindən söhbət gedir və ümumiyyətlə insanın o dediyimiz kimi fiziki gücündən söhbət gedir. Mənəvi tərəfi bunun belədir ki, insan bu ayda şarj olur və onun o mənəvi qidasını digər aylarda da xərcləyir. Yəni, bu demək deyil, mən Ramazan ayında yalan danışmırdım, ya kimisə qeybətini eləmirdim, pisliyi eləmirdim, Ramazan bitən kimi bunları qoyum kənara, yəni həmən o pis əməllərimi görüm. Yox, elə həmən o Ramazanda elədiyi o mənəvi abhavanı davam etdirməlidir insan. Əslində, bu mənəviyyat məktəbidir və məktəbin mahiyyəti bundan ibarətdir ki, öyrətdiklərini insan digər vaxtlarda, digər aylarda, digər günlərdə də tətbiq eləyə bilsin. Ramazanın mahiyyəti bundan ibarətdir. Yəni, onun həmən mənəvi tərəfi davam edir il boyu, davam etməlidir. Amma onun o fiziki tərəfi yemə, içmə və s. kimi bunlar insan üçün əlbəttə ki, İmam Hüseyn əleyhissalamın da cavabı bu olur ki, daha az olduqda və yaxud daha çox olduqda bu insanın o gücü yetənə hesablanıb bu. Allah Taala insanın gücü yetən qədərinə hesablayıb ki, bunun içində demək bir qədər zəif insanlar var, daha güclü insanlar var. Bir ortaq bir rəqəmdir belə deyək bu 30 gün. Əlbəttə, eyni zamanda bunu da qeyd eləyək ki, Allah Taala da Quranda bunu buyurur ki, yəni xəstə olanlar həmin günü tutmurlar, xəstə olduqları günü xəstəlikdən sağaldıqları gün tuturlar, yaxud taqəti olmayanlar ümumiyyətlə, bəzi xəstəliklər var ki, xroniki xəstəlikdir, Ramazandan sonra da sağalmır, ya bəzi qocalar var ki, taqətləri yoxdur tutmağa, elə insanlar var, zəif insanlardır, tuta bilmirlər. Onlar üçün də Allah Taala buyurub hər gün üçün bir fidyə versinlər, yəni ehtiyaclı olan bir şəxsə bir porsiya yemək versinlər, bununla o demək mənəvi borçlarını ödəsinlər. Yəni burada söhbət ondan gedir ki, əgər yaxşıdırsa bütün il boyu tutmasınlar, bunun elə mahiyyəti bundan ibarətdir ki, mən bugün Ramazandır, mən Allaha görə gün ərzində ayrı vaxtlarda halal olan işlərdən çəkinirəm. Baxın, çörək yeməkdir, su içməkdir, bu kimi adi vaxtlarda halal olan şeylərdir, onlardan çəkinirəm. Ramazan bitdikdən sonra bəs mən nəyə görə haram bir tikə qoymağıma, bir loxma qoymağıma, yəni nəyə görə mən haram içkilər içim, haram yeməklər yeyim? Məsələn, bunlar obrazlı, biz bunu misal üçün bunu deyirik, yəni söhbət təkcə içkilərdən, yeməkdən, içməkdən getmir və ümumiyyətlə haram yemək deyəndə təkcə ətdən, nə bilim, başqa şeylərdən getmir. Ümumiyyətlə, insanın bura qazancı aiddir, halal yolla qazanması, hansı yolla, hansı vasitələrlə ailəsinə, ailə ocağına çörək gətirməsi və s. Bu mənəvi bir mənəvi saflıq, mənəvi təmizlənmə ayında insan bu məktəbi keçir.
Aydındır.
Bu məktəbi keçir və bu məktəbin belə deyək, məzun olma, bax bugün bu bayram, Ramazan bayramı, fitr bayramı həmən bu mənəvi məktəbin məzun olma bayramıdır. Sanki bir diplom alır, sanki bir sertifikat alır ki, bax, mən bu mənəviyyat məktəbini bitirdim. Həmən onun əlində olan sertifikat ilin digər günləri üçün də nəzərdə tutulub. Digər aylar üçün də nəzərdə tutulub.
Aydındır. İlqar bəy, bax, elə bu sertifikat məsələsi. Əslində, Ramazan ayında oruç tutmaq müsəlmanların digər aylarda olan günahlarını yuyurmu?
Aydındır. Ümumiyyətlə, burada bu yaxşı sualınızla bağlı qısaca qeyd edeyim ki, ilin bəzi günlərindən başqa qalan günlərində oruç tutmaq bəyənilmiş bir əməldir və insanlar imkanlarına görə, səhhətinə görə, hazırlıqlarına görə də tuta bilərlər. Bu bir məsələ.
Hansı günlərdə olmaz?
Yəni, bu xüsusilə fitr bayramında və qurban bayramında aşura ilə də bağlı bir çəkindirmə var. Qalan müddətlərdə ümumiyyətlə il ərzində oruç tutma tövsiyə olunur. Yəni insanlar
amma bayram günlərində yox.
Bu günlərdə xeyr. Gələcəm bayram günlərlə bağlı gələcəm. Bundan əlavə olaraq, mübarək Ramazan ayının 2 ay öncəki aylar ki var, Şaban ayı və Rəcəb ayı, bu 2 ayı xüsusi tövsiyə olunur. Yəni, bu 2 ayda mübarək Ramazan ayı hazırlığı üçün xüsusi tövsiyə olunur. Və bugün mənim tanıdığım saysız hesabsız insan var ki, artıq 90 gündə oruç tutdular.
Və siz?
Mən özümlə bağlı bir qədər təvazökarlıqdan uzaq olsa, vaxta xüsusi məlumat versəm, mən də biraz ictimai adamam, yaxşı çıxmaz. Amma bunu deyim,
siz də tutursunuz mu?
Amma onu da deyim ki, Rəcəb və Şaban ayla bağlı ağlım kesəndən, bu ayları tanıyandan, bu aylardan istifadə eləməyə çalışmışam imkanların daxilindən və indi də davam edirəm və gündəlik həyatda da nə qədər buna imkanımız çatırsa yaşadırıq. Bundan əlavə olaraq, həftənin içində bir neçə günü xüsusi tövsiyə olunur. Yəni, bunu ümumiyyətlə məlumatınız üçün biləsiniz ki, bir çox inanclı insanla, praktik yaşadanlar bunu tək mübarək Ramazanla bitmir. Misal üçün, bayramdan sonra bir neçə gün ardıcıl xüsusi tövsiyə olunub. İnsanların bir çoxu tutacaq. Amma yaxud ayın girişi, ortası və sonunda tövsiyə olunur. Amma burada əsas məsələ bayramın əhəmiyyəti. Bayram inancımızda insanın günah etmədiyi hər gün bayramdır. Bu çox önəmli məsələdir. İslamın fəlsəfəsində bayram günah etmədiyin gün bayramdır. Yəni insanın pis işlər, eybəcər işlər, mənfiliklər, yalan danışmalar, böhtan atmalar, qibət eləmələr, bu qədər ki mənfiliklərlə dolu həyat, bu hər günkü insan iradəli olaraq bunları tərkili əslində onun üçün bayramdır. Mübarək Ramazan ayının bayramına gəldik. Əslində bu 30 günün məzunu olaraq insan yekunda bütün bu eybəcərliklərdən və mənfiliklərdən çəkinməni bacarmağının əslində bir bayramıdır və bunu il boyu da təbii yaşatmalıdır. Dediyiniz məsələyə gəldikdə, bağışlanma məsələyə gəldikdə. Bu çox ciddi bir məsələdir. İnsanla yaradan arasında olan bir münasibətdir. İnancımız burada üçüncü şəxsin, ümumiyyətlə indulgensiyanın və s. məsələləri qəbul eləmir. İnsanla Rəbbi arasında olan bir məsələdir və inancımız deyir ki, insan səmimi olaraq gerçəkdən əməllərindən peşman olarsa və ondan narahat olarsa, peşman olarsa və bir daha etməmə əzmində olarsa, Rəbbindən diləyərsə bağışlanar və bu ayda xüsusən olan gecələr var idi, Qədir gecələri və Əhəl gecələri, bunlarda xüsusən bu imkanlar var idi. Qeyd elədiyimiz kimi, bunu sonradan etməmə əzmi də olar. Yəni, belə deyil ki, adam elə bu yandan günah eləsin, bu yandan da gəlsin, desin ki, mən bağışlanma deyirəm, yenə günah eləsin, yenə desin, mən bağışlanma deyirəm, yenə günah eləsin, yenə desin, mən bağışlanma deyirəm. Heyr, belə deyil. Yəni, bu oyun oyuncaq deyil. Tövbə gerçək mənada bizim toplumumuzda bəzən müəyyən bir təhrifə yol verdi bu söz. Gerçək anlamda, İslam anlayı, özünə qayıdışdır. Özünə qayıdışdır. Təftişdən başlayan insanın özünə qayıtmasıdır və burada geriyə dönməz bir hal olmalıdır. İnsan bir daha o pis əməllərini etməməlidir. Biz bəzən dostlarla deyirik.
Yəni, bir təkrar pis əməl edən adama, yəni residivist deyək də, buna cinayət məcəlləsini. Bax, bu residiv edən adamlara onda belə çıxır ki, İkinci tövbə yoxdur.
Var.
Var. İkinci tövbə də
var. Var. Amma bu hər dəfə daha da çətinləşir. Və elə bir hal gələ bilər ki, artıq onun heç tutumu olmasın özünə qayıtmağa. İnsan o qədər degradasiya eləyə bilər, o qədər aşağı inə bilər ki, daha heç onun o tutumu olmasın ki, bir daha bu hala özünə qayıdışa qayıda bilsin. Ona görə də insan çalışmalıdır, ardıcıl olsun, hərəkətlərində, davranışlarında ardıcıl olsun.
Əslində, növbəti saatda biz xəbər saatında Fərəc Kərimlinin həbsi barədə daha geniş məlumata dinləyəcəyik. Fərəc bəyin, həbsi barədə biz onun atası ilə ötən həftə söhbət edirdik canlı yayımda və atası böyük oğlunun Siracın həbsindən bir gün əvvəl evlərinə gələn əməliyyatçılar barədə danışırdı.
Bəli.
Dedi ki, gəldilər, onlar çoxlu sorğu-sual elədilər. Mən də bilmədim kimdilər, yəni o da bilmirdi kim olduqlarını. Çoxlu suallar veriblər, amma Raqif bəy, bu həbs olunan fəalların atası, onları evə dəvət edib çay içməyə, onlar da oruç tutduqlarını Bəli. Bildiriblər. Bax, indi bu sizin üçün bu təzaddırmı, yoxsa misal üçün pis iş, vəzifə etibarilə pis işlər görməyə məcbur olan adamlar da oruç tuta bilərlər?
Aydındır. Çox ciddi sualdır və mütləq bu mövzular müzakirə olunmalıdır. Ola bilsin, onlardan bunu işidənlər də var, hələ yerinə düşər. Bu birinci dəfə belə hal deyil. Hansısa bir bu kimi məsələlərdə Leyla Yunus situasiyasında da mənim hatırlayıram namaz qılmaq və oruç tutmaq məsələsi. Burada bir neçə nöqtə var. Əvvəla bu insanın fərdi ibadətidir. Heç kim ona deyə bilməz ki, sən pis işlərlə məşğul olursan, sən niyə namaz qılırsan və oruç tutursan. Bu, bunun Allah qarşısında olan bir növ özünün bəndə kimi məsələləridir. Bu orucu da tuta bilər, namaz da qıla bilər. İkinci məsələ, biz oruc tutan, namaz qılan insan belə əməlləri edə bilərmi? Təbii ki, bir insan bilə-bilə ki, əmin ola-ola ki, etdiyi iş istəyir vəzifədə olsun, istəyir qeyri-vəzifədə olsun, yanlışdır, şərləmədir və Allahın bəyənmədiyidir, təbii ki, o yerdə olmamalıdır, o yerdə iştirak eləməməlidir və əgər belə bir lüksu yoxdursa istefa verməlidir. Amma bir insan tutaq ki, bu işləri görür və desin ki, mən dayanımda namaz da qılmayım, oraya yox. Namaz və oruc vacibdir və etməlidir. Amma oradan çıxanda bu nəticə var ki, bu məsələlərdə iştirak eləməməlidir. Əgər məcburdursa Allahın razı olmadığı işləri görməyə məcbur olursa istefa verməlidir. Bu, insanın bir ləyaqət, bir növ, həm də bir inancılı insanın bir ləyaqət məsələsidir. Namazı ilə, orucu ilə sinxronluq olmalıdır. İşləməsi, çalışması və etməsi.
Elşən bəy, sizin bu durumda olan insanlara tövsiyəniz var mı?
Ümumiyyətlə, Hacı gözəl açıqladı. Yəni, bir insanın hansısa bir günah əməli etməsi o deməkdir ki, ümumiyyətlə ibadətlərdən çəkilsin. Yaxud bir insanın da ibadətli olması, yəni namaz qılması, oruç tutması o demək deyil ki, bu insan bir məsum insandır. Yəni bütün həyatında, həyatının bütün sahələrində hər şeyi düz edir və bütün addımları onun ilahi addımlardır, mənəvi addımlardır. İnsan xətalı ola bilər, qüsurlu ola bilər, əməlləri onun hansısa bir günahlarla birlikdə belə deyək ki, günah əməli ola bilər. Əsas insanda bu ibadətlə bağlı deyiləcək bir məsələ budur ki, o ixlasla olsun insanın düzəlməsinə, ləyaqətli, mənəviyyatlı, şərəfli, dürüst insan olmasına xidmət eləsin. O ibadət ki, insanı, ibadət insanın Allaha olan ibadəti, əslində Allahın ibadətə ehtiyacı yoxdur. İbadət Allaha qulluq eləmək deməkdir. Allahın isə qulluğa ehtiyacı yoxdur, aydın məsələdir ki, bu insanın özünün düzəlməsi üçün, hətta namazla bağlı ayə var Qurandakı, namaz insanı günahlardan saxlayar. Yəni, o vasitə olmalıdır ki, insanın mənəviyyatı təmizlənsin, insan düzgün insan olsun, Allah qarşısında saf bəndə olsun və bütün o mənəvi yükü elə bundan ibarətdir ki, insanı gözəl insan eləsin, ləyaqətli insan eləsin. Yoxsa ki, insanın ibadətləri əgər buna gətirib insanı çatdırmırsa, o demək qüsurludur, orada hansısa bir çatışmamazlıqlar var. Yəni, mən konkret olaraq bu məsələ üçün demirəm bunu. Ümumiyyətlə, geniş mənada bunu deyirəm ki, biz ətrafımızda baxdıqda təəssüflər olsun ki, cəmiyyətimizdə və ümumiyyətlə, dünyanın hər yerində və istənilən dinlərin təmsilçilərinə aiddir bu məsələ. Bəzən dindar kimi, inanclı insan kimi görülən şəxslərlə rastlaşırıq ki, onların əməlləri çox-çox uzaqdır. Bu dediyimiz bu yüksək mənəvi amallardan, yüksək mənəvi dəyərlərdən və s. Və bəzən bu bəzilərini bəzən də belə bir sual yaradır ki, bəs bu necə ola bilər axı? Bu adam 3 dəfə həccə gedib, 5 dəfə falan işi görüb, gecə gündüz namaz qılır, amma məsələn çox rahatlıqla insanları alladır ya insanlara məsələn hansısa bir şəkildə demək günah əməlləri ilə incidir və s. Bax, bu cür hallarla rastlaşdıqda biz bunu bir mənalı olaraq bilək ki, insanın ibadəti, ibadətinin dəyəri odur ki, insan həqiqətən də Allah qarşısında xalis bir bəndə ola bilsin. Allah qarşısında düz, gözəl, dürüst insan ola bilsin. Əgər insan demək buna nail ola bilmirsə, həmən onun ibadətində deməli, o ibadətin ümumiyyətlə həyata keçməsində qüsur var. Anlamında, mənasında onun üçün dərk etməsində. Bu sadəcə olaraq bir ayin kimi ya bir hansısa bir formal olaraq, zahiri olaraq kiminsə əyilib qalxması, ac qalması, susuz qalması deyil. Elə oruçluqla da bağlı, bax bu sualınızla bağlı Peyğəmbərimizdən belə bir rəvayət nəql edilir ki, Peyğəmbərimiz buyurub, o insan oruç tutduqda bütün vücudu ilə tutmalıdır. Yalnız təkcə onun yemək yeməsi, içməsi deyil yəni məsələ. Və o insan ki, bütün vücudu ilə, dili ilə, danışığı ilə, fikri ilə, əli ilə, qolu ilə, bütün həyatı ilə, bütün əməlləri ilə, davranışları ilə, hərəkətləri ilə oruç tutmur, həmən insan elə ac qalır, susuz qalır, oruç tutmur, yəni o deməkdir. Və bu baxımdan biz məsələyə yanaşdıqda ibadətin mahiyyətini göz önünə aldıqda bunu deyə bilərik ki, insan ibadətə yönəldikdə o Allaha doğru yönəlmiş olursa, o Allaha yaxınlaşma niyyəti ilə bunu həyata keçirmiş olursa, onun amalı gözəl insan olmaq olmalıdır. Onun insanlığından ətrafdakı insanlar faydalanmalıdır, bəhrələnməlidir, əzilməməlidir, istirab çəkməməlidir, incidilməməlidir, rahatsız olmamalıdır. Əlbəttə bu, mən yenə də deyirəm, bu məsələ ilə bağlı deyil yalnız. Bu məsələ ola bilər hansısa bir hüquqi müstəfidə təhlil olunması daha məsələn məqsədə uyğun olandır. Biz olardı. Biz bunun yalnız mənəvi tərəfini qeyd eləyə bilərik. Mənəvi tərəfini deyə bilərik ki, həmən o insanlar ki, hətta vəzifə başındadırlar, hüquq mühafizə orqanlarında çalışırlar, dövlət orqanlarında çalışırlar və yaxud fərqi yoxdur, özəl sektorda çalışırlar, dükanda kimsə satıcı işləyir, kimsə neft buruqlarında işləyir. İstənilən şəxs öz işlədiyi deməli həmən o iş başında Allah qarşısında məsuliyyətini hiss eləməlidir və bilməlidir ki, əgər bu insan inanclı insandırsa, əgər bu insan həqiqətən də Allaha ibadət eləyən bir insandırsa, o bütün vücudu ilə bunu dərk eləməlidir ki, mən hər bir əməlimlə Allah qarşısında məsuliyyət daşıyıram. Atdığım hər bir əməl, dediyim hər bir söz, etdiyim hər bir hərəkətlə mən Allah qarşısında məsuliyyət daşıyıram və bütün əməllərini bir saf çürük eləməlidir, süzgəcdən keçirtməlidir, filtrdən keçirtməlidir ki, bax, mən bu atdığım əməllə düz mənim bu atdığım əməl, mənim namaz əsnasında dediyim ay Allah, biz yalnız sənə ibadət edirik, yalnız səndən yardım diləyirik, bizi doğru yola hidayət elə. Bax, bu doğru yol ilə düz gəlir yoxsa yox. Mənim bu əməlim, mənim tutduğum oruçla düz gəlir yoxsa yox. Etdiyim həclə düz gəlir yoxsa yox. Fərqi yoxdur, digər ayinlər, digər dinlər.
Amma onda da sual doğur. Bəlkə onlar necə deyək, o yuxarı instansiyadan mı deyək, kimdən, ilahi qüvvələrdən, inandığı ilahi qüvvələrdən bunun etdiklərinin düzgün olmadığı ilə bağlı kifayət qədər açıq mesaj almırlar. İlqar bəy, necə düşünürsünüz?
Məncə mən kifayət qədər açıq mesaj verdim. Dəyərli Hacı Eyşən qardaşım da çox önəmli nöqtələrə toxundu ki, insan çalışmalıdır. Ümumiyyətlə, harda işləməsindən asılı olmayaraq, inanclıdırsa, Allah qarşısında bəndəliyi varsa, o çalışmalıdır əməllərində, bütün işlərində məsuliyyətini hiss edəsin. Onun namazı onu günahlardan çəkindirməlidir. Fərdi günahlarda da, ailədə olduğu günahlardan da, ictimai günahlardan da. Hər yerdə çəkindirir. Oruc tək yemək yeməmək və su içməmək deyil ki. Oruc məzluma zülm etməməkdir həm də. Oruc sənin bir növ bütün davranışlarında, vücudunda, varlığında özünü göstərməlidir. Yəni, bu halda bu kamil oruc olar. Hər halda yenə də burada geniş toxunuldu. Düşünürəm, bu kimi verilişlərdə, bu kimi, ümumiyyətlə, bu mövzularda danışılmalıdır.
Və bunun xeyri var. Deyək ki, bu açıq 10 ehkam verilir.
Bəli, bəli.
10 ehkam.
Bəli.
Ki, filan işləri görməyəcəksiniz. Etməyəcəksiniz. İslamda 5 qayda var. Amma bunların hamısı namaz qılmaq, zəkat vermək və s. Bax, bununla bağlıdır. Yəni, bax, o haram olanlarla bağlı. Bax, o dediyiniz ki, mənəvi haram olanlarla bağlı. Bax, bunlarla bağlı bir varmı belə bir siyahı?
Və o etmələr siyahısı, bəli, var. Və bu, İslamdan öncəki dinlərlə, hamısı ilahi dinlərdir, harmonik bağlantı var. Bütün bu İbrahimi dinlərin hamısının fundamental o etməmələr məsələsində ümumi fundamentdir, ümumi birləşdirici cəhətdir. Və bu məsələdə xüsusən əxlaq müstəvisində, xüsusən bu məsələlərdə çox yaxınlıq var, həddən artıq yaxınlıq var və bir mənalı olaraq bunu hamısını bir yerə toparlasaq, insan zülm etməməlidir. Günah edərsə özünə zülm edir, kiməsə incidərsə ona zülm etmiş olur, öz bədəninə zülm edirsə yenə də günah eləyirsə, yəni özünə zülm elə. Yəni mahiyyətcə insan...
Amma aşura öz bədəninə zülm etməmək deyilmi?
Aşura ilə bağlı mən bilmirəm siz nə ediniz ərdə tutursunuz.
Yəni
mən,
o zəncir
aşuranı mən yaşadıram şəxsən və aşuranın bütün böyük fəlsəfəsinin yanında öz qəmini, öz duyğularını yaşatma forması olaraq sinə də vururam və orada heç bir mən fiziki hansısa bir ağrı filan keçirtmək üçün də
sinə vurarkən əlbəttə ki keçirtmirsiniz, amma zəncir vururlar və biz, qan çıxarırlar
qan çıxartmaqla bağlı mumilikdə, ya bu hər il deyilir, bir də vurgulayım, qan çıxartmaqla bağlı alimlərin bir mənalı nəzəri var və bu haramdır. Yəni bu məsələdə biz nə üçünsə məncə aydınlıq var, hər ildə bu haqda danışırıq.
Yəni siz danışırsınız, amma amma təcrübə də davam edir.
Təəssüflər olsun ki, belə hallar olur. Hər il Avropa konvensiyalarından da danışılır, BMT konvensiyalarından da danışılır. Cürbəcür bu tək dinlə bağlı deyil də, amma əmələ gəldikdə praktik tərəfə gəldikdə bir də görürük ki, nəzəri danışmalar, nəzəri müzakirələrlə real hadisələr arasında fərq olur. Misal üçün, bu günləri tutaq ki, Qazada baş verənlər bu o qəbul olunmuş standartlarla, dünyada humanistik və demokratik standartlarla uyğun gəlmir ki, yaxud bu günləri dünyada olan siyasi azadlıqlarla bağlı, yaxud Amnesty International Human Rights Watch-un olan tövsiyələri praktik mərhələyə gəldikdə biz görürük.
Amma, yəni mən onu sinəmdə ilahi instansiya sayılmır.
Onu toxunuram ki, nəhayətdə bunu icra edən insanlardır və insanlar da bu məsələdə əməl etmə müstəvisində hamı məsuliyyətli davranmır. Məsuliyyətli davranan inancıların sözsüz ki, oruç tutarkən, namaz qılarkən öz məsuliyyətini dərk edib edəcəksə, sözsüz ki, bunun təkamülü daha yuxarı olacaq.
Aha. Və burada əslində İlqar bəy növbəti sualı qabaqladı. Fələstində baş verənlər və İraqda eyni zamanda baş verənlər çoxlu sayda müsəlman qırğına məruz qalır. Və bu həm müsəlmanlar, həm də qeyri-müsəlmanlar tərəfindən. Bu ilin bayram mesajına, bayram əhval ruhiyyəsinə hansı nələr qatdı? Bax, bu barədə istərdim ki, fikirlərinizi eşidəm.
Bilirsiniz necədir? Bu təəssüflər olsun ki, illər keçdikcə bir şey aydın olur ki, dünyada inkişaf bütün müstəviləri əhatə eləyən inkişaf deyil. Hansısa bir insani qaydalar da belə artıq riayət olunur. Əgər mübarək Ramazan ayında bu şeylər belə rahatca baş verirsə, bəşəriyyət özünün inkişaf məsələləri haqqında ciddi düşünməlidir. Nəsə düzgün getmir bəşəriyyətin inkişafında. Yaxud bu günləri biz görürük ki, İraqda Allahu Əkbər deyərək, İslami slaqanları söyləyərək IŞİD terrorçu qruplaşmaları gəlirlər, belə müsəlmanları elə İslam slaqanları ilə vurub öldürürlərsə, nəsə dünyanın inkişaf dəngəsində bir ciddi bir dalana dirənmələr var. Və yaxud bu günləri əslində məzlumluğa daimən iddia olunur ki, tarixən bunlar məzlumluğa üzə gəliblər də, yəni yahudi xalqı. Və həmən insanlar ki, daimən bu ictimai rəydə də, kinolarda da hər şey elə göstərilir. İndi həmən insanlar ki, bu hisslərlə tərbiyə olunurlar və bu hisslər təqdim olunurlar. Onlar oturub mənzərəyə baxırlar, Qəzzadakı enən o snaryadlara, Qəzada keçirən bombalara və bundan müəyyən mənada məmnunluq hissləri var. Bu şəkillər yayıldı qərb mediasında. Bu nəsə düzgün bir proses deyil. Bu, Musa əleyhissalamın götürdüyü həmən o zapovedlər, biyaq siz toxundunuz, onların ziddinə olan bir məsələdir. Ona görə də ümumiyyətlə insanlıq adına, bəşəriyyət adına hamımız düşünməliyik, fikirləşməliyik. Bu hələ bugünləri Ukrayna ilə bağlı baş verənlər də. Bunlar ayrılmaz məsələlərdir. İnsanların öldürülməsi, günahsız insanların başına gələn bu şeylər, bu hamımızı düşünməlidir. Myanmar'da da, Somalidə də, hər yer. Bu haqda görünür, daha çox işləmək lazımdır. Və daha da bayrama gəldikdə, ümumilikdə də qeyd elədim kimi, bayram bir şovlaşmış bir şeylər deyil ki, bəzən bayram bir düşünmədir, bayram bir hesabatdır, bayram insanın getdiyi yola bir nəzər salmadır və bu mənada düşünürəm ki, bu bayramlar həm də insanlığın, o cümlədən müsəlman toplumunun özünə bir nəzər salması üçün də bir fürsətdir.
Eyşən bəy, sizin də fikirlərinizi alaq. Yəni bu bayramı, bu bayramın sırf Fələstinlə bağlı hər hansı bir sülh mesajı vermə perspektivini görürsünüzmü?
Çox gözəl məsələyə toxundunuz və bundan daha öncə verdiyiniz suala da icazənizlə mən olsa münasibətini bildirim. Çox təəssüflər olsun ki, həqiqətən də müsəlman toplumunda bir çox insanlar var. Belə hesab edirlər ki, bizim dinimizin şərti, yəni hətta bunu bir hədis şəklində də hansısa bir qaynaqdan da bilmən və gətirənlərdən də söyləyib belə bir iddia ilə çıxış edirlər ki, bax, dinin şərti, İslamın şərti, nə bilim, imanın şərti filan, neçə filan, 5-di, 3-di, 10-di, 15-di, yəni bunlardır. Bunları eləsən, sən qutardın, getdin. Bunları eləsən, sən Allah qarşısındakı öhdəliklərini yerinə yetirirsən. Əslində belə deyil. Əslində bir elə ilahi zəhi kimi bir insan Quran-ı Kərimi, digər ilahi kitabları qəbul edirsə, bu insan başa düşməlidir ki, əvvəla ilahi zəhi şəklində gələn bütün buyruqlar onun üçün eyni dərəcədə vacibdir. Allah Taala əgər orada məsələn buyurur namaz qıl, eyni zamanda həmin ayədə buyurur ki, valideynlərinlə xoş davran məsələn. Allah Taala əgər Quranda buyurursa oruç tut. Həmin kitabda Allah Taala buyurur ki, yetimlərə deməli yardım elə, əl uzat və s. Əgər Allah Taala Quranda həcci buyurursa, onun kənarında Allah Taala oğurluqdan çəkinmək, pis işlərdən çəkinmək, qeybətdən çəkinmək və s. və ilaxır bu buyruqlar da buyurur. Yəni Quranda Allah Taala'nın buyurduğu buyruqların hamısı, yəni nəyi et, nəyi etmə. Bunların hamısı eyni dərəcədə insan üçün əhəmiyyət kəsb eləməlidir. Əvvəla, ikincisi bunun mənəvi tərəfindən çıxış eləyərək təkcə buyurduğu məsələlər deyil. Bax, peyğəmbərimizin öyrətdiyi kimi bir insanın qəlbinə dəymək, bir insanın qəlbini qırmaq Kəbə evini yıxmaqdan daha böyük günahdır. Baxın, insanlar əgər belə hesab eləsələr ki, mənim bax, vəzifəm 5-di, nə bilim 7-di, 8-di, 10-di, 15-di bununla məhdudlaşır və həyatın başqa sahələrində mən elə bunları eləyirəmsə, başqa nə istəsəm mən eləyim, bu belə deyil, bu imanla, bu təqvayla, bu ilahilik iddia, ilahi hansısa bir dəyərlər iddiası ilə bir araya sığmayan bir, bir şeydir və insanın bütün əməlləri əslində onun o deməli insani keyfiyyətlərini göstərməlidir. Onun necə danışması, necə oturması, durması, yeməsi, içməsi, ailə qurması, uşaq tərbiyələməsi, harda necə işləməsi, ailəsinə hansı vasitə ilə çörək gətirməsi, digər insanlarla davranışı, rəftarı, bütün onun həyatında bu özünü göstərməlidir. Həmən o ilahi dəyərlər və ilahi dəyərlər dedikdə biz yalnız hansısa bir mənbələrdə, kitablarda yazılan şeyləri nəzərdə tutmayaq. Bütün bəşəriyyətin bu ümumbəşəri dəyər kimi müsbət qəbul elədiyi, müsbət təqdir etdiyi, alqışladığı, dəstəklədiyi bütün o demək həmən dəyərləri insan öz həyatında yaşatmalıdır. Bəşəriyyətin nifrət etdiyi, çəkindiyi bütün o pis əməllərdən insan çəkinməlidir və belə bir insan yalnız sözün həqiqi mənasında bu özünü inanclı sayırsa o inanclı insan ola bilər, Allaha bağlı ola bilər və Allah bəndəsi ola bilər. Bu ikinci suala gəldikdə isə bu məsələlərin kökündə dayanan birinci deməli səbəb mənəviyyatsızlıq məsələsidir. Bu mənəviyyatsızlığın girdabında inildir bizim bütün bəşəriyyətimiz təəssüflər olsun ki, müharibələrlə, qətillərlə, terrorlarla, insanları incitməkdən tutmuş qətlə yetirməyə qədər bütün, yəni yuxarı aşağı bütün o mənfi xüsusiyyətlərlə, xislətlərlə bir insan digərinə qarşı davranırsa, bu artıq bəşəriyyətin bir mənəvi böhranıdır, mənəvi fəlakətidir. Və bunların içində də xüsusi olaraq mövzumuz bu dinlə, mənəviyyatla bağlıdır, bunu qeyd eləyək. Xüsusi olaraq təhlükəli olanı bütün bu cinayətlərin din adı ilə edilməsidir. Yəni dinin bir alətə çevrilməsidir, bir vasitəyə çevrilməsidir ki, digər insanlar əzilsin, digər insanlar istismar edilsin, torpaqlar işğal olunsun. Təsəvvür edirsiniz, tarix boyu bunlar baş verir. Təəssüflər olsun ki, İslam aləmində də bunlar baş verir və biz bunu tarixin hər səhifəsində görürük. Torpaqlar işğal olunub, adım qoyublar, fəth etdi, filan kəs filan yeri fəth elədi. Gedir özgə torpağa işğal eləyir, təcavüzə məruz qalır, insanları qətlə yetirir, deyir, mən cihad eləyirəm. Gedir onun əmlakını, mülkünü, malını talıyır, daşıyır, deyir, bunlar qənimətdir. Gedir onun, üzr istəyirəm, namusuna sataşır, arvadını, qızını götürür, deyir, bunlar mənim cariyəmdir, kənizimdir. Bunlar...
Amma bu bütün bunları İslam xilafətləri deyiliblər, yox?
Bəli, elə mən onları misal çəkirəm ki, həmən bax o qara bizim tariximizin davamı bugün gəlib bu IŞİD formasında təzahürünü tapıb və indi bunlar da öz xilafətini elan eləyib, həmən o cinayətləri bunlar da törədirlər. Girirlər kəndlərə, qəsəbələrə, yaşayış məntəqələrinə, həm də elə müsəlmanlara qarşı bunu törədirlər. Yəni keçmişdə qeyri fərdi yoxdur, insana qarşı fərdi yoxdur, müsəlman olsun, qeyrisi olsun. Girir dinç əhaliyə qarşı divan tutur. Deyir, sən mənə tabi olmalısan, sən mənim hakimiyyətimi, xilafətimi qəbul eləməlisən.
Amma yəni heç bir halda indi İraqda baş verənlərə haqq qazandırmaq üçün və yaxud əlaqələndirmək üçün deyil bu. Heç bir bağlılığı yoxdur bunun. Amma siz Ərəb xilafətlərinə də tənqidi yanaşırsınız, amma onların o işğal siyasəti olmasa saydı, sizcə Azərbaycan müsəlman ölkəsi, Azərbaycanda müsəlmanlar yaşayardı mı indi?
Bilirsinizmi? Bax, gözəl sual verdiniz. İslamda fəth, Allah Taala Quranda bir yerdə fəth haqqında söhbət gedir. O da Məkkənin fəthidir. Bir ox atılmadan, bir insanın burnu qananmadan və hətta Peyğəmbər Məkkəyə girəndə bir insanın əqidəsini təftiş etmədən bu fəth baş verir. Burada insanların könüllü və Allah da Quranda buyurur ki, insanlar dəstə-dəstə Allahın dininə gəlirlər. İslamın tanıdığı fəth qəlblərin fəthidir, könüllərin fəthidir, insanın düşüncəsinin fəthidir, insanın torpağının, ərazisinin, evinin, obasının, nə bilim, əmlakının fəthi deyil, yəni bu fəth dırnaq içində, işğalı deyil. Aha. Əgər belə bir din zor gücü ilə yayılmağı nəzərdə tutursa, zorla digər insanlara gəlib özünü, üzr istəyirəm bu ifadəyə görə, sırıyırsa ki, yox, bax, sən məni ya qəbul elə, ya da sənin başını kəsirik. Belə bir din ilahi din ola bilməz. O din ilahi dindir ki, o Quran, o Quranın mesajları ki, bəşəriyyətə çatdırılır, o Quranın təqdim elədiyi Peyğəmbər ki, Allah Talanın ayəsi ilə aləmlərə rəhmət kimi bəşəriyyətə tanıtdırılır. O din ki, adı İslamdır və İslamın kökündə dayanan söz, silim sözü ərəb dilindən bizim dilə tərcümədə sülh deməkdir. Sülh iddiası ilə çıxış eləyir. O gəlib baş kəsdikdə, torpaqlar işğal etdikdə, ailələr dağıtdıqda, balaları yetim qoyduqda, valideynləri göz yaşı içində övladlardan məhrum etdikdə insan başa düşməlidir ki, bu İslam deyil, bu din deyil, bu ilahi qaynaqdan qaynaqlanan din deyil.
İlqar bu... bəy, amma bilmirəm, bu Elşən bəyin təsvir etdiyi bu, bilmirəm, bəlkə aşırı mı deyək və yaxud super pasifist sülhpərvər İslam bir balaca reallıqdan uzaq deyilmi?
Mən Elşən müəllimi tanıyıram, kifayət qədər konseptual İslamla bağlı tanışlığı var, yanaşması var. Hesab edirəm, bu ayrı bir veriliş mövzudur və geniş danışma olar İslamda. Ümumiyyətlə Peyğəmbər, imamlar dövründə bu məsələlər, sonra bu istiqamətdə su istifadələr və günümüzdə olan su istifadələr və s. çox maraqlı bir məsələlərdir. Hər halda mən hesab edirəm, bu ayrıca bir geniş müzakirə.
Saxlayaq onda gələn başqa
maraqlı müzakirədir. Amma dediyimiz, Elşən müəllimin dediyində bu nöqtəyə mən çox ciddi olaraq qatılıram ki, bu yön IŞİD-in etdiyi cinayətlərin İslam'a zərrə qədər də aidiyyəti yoxdur. Bu gün İsrail rejimini
İsrail adı, nə bilim, Allah adı, din adı ilə edilir. Çox təəssüflər olsun.
Bu gün bunların heç bir İslam'a aidiyyəti yoxdur və bir mənalı olaraq bunu İslam adı ilə edirlərsə daha da eybəcərdi. Bu mənada bir mənalılıqdır. Bu günləri İsrail rejiminin etdiyinin Musa əleyhissalamın getirdiyi o mahiyyətcə onların özlərinin itaət etdiyi öldürmə zapovedinin tam əksinədir. Ona görə mən istəyirəm deyəm ki, bunlar geniş mövzulardır, geniş müzakirələrdir. İndi siz də verilişin əvvəlindən də mən də hiss edirəm. Bayramı nəzərə alaraq bu gün maksimal dərəcədə çalışırsınız pozitiv. Mən istəyirəm elə onu bir növ sona canda çatdıraq.
Artıq az qalıb. Dinləyicilər də yazırlar. Yazır Mərdəkandan Əmirxan, oruc il boyu olsa insanlar buna alışar. Bu sadəcə rejim dəyişikliyi olar onda. Amma ilin bir ay və ya bir neçə ay oruc tutanda orucu hiss etmək mümkündür, yazır Mərdəkandan Əmirxan. Başqa birisi yazır, imza qoymayıb. Bu oruçluqda Qəzzada baş verənlərə heç əksər müsəlman ölkələri də ciddi reaksiyalar vermir. Sonra da deyirik ki, müsəlmanıq, oradakı insanlar da müsəlman qardaşlarımızdır, yazır. İmza qoymayıb, təəssüf ki. Ramazan bayramı, o nə bayramdır ki, müsəlmanların birliyinə xidmət etmir. Azərbaycan xalqına 5-10 bayram ərəblərdən, 5-10 bayram kommunistlərdən, 20-30 bayramda Heydər Əliyevlə bağlı bayramlar şüurlarımıza yer edilir. İsrail ordusu Fələstin xalqını bombaylayaraq məhv edir, qalanlar isə bayram edirlər. Yoxsulluqdan ac qalmağı bayram saymaq olarmı? Eqlərxan Erisxanoviç belə bir imza qoyub dinləyici. Dinləyici sadəcə belə bir imza qoyub. Ramazan bayramı münasibəti ilə Azadlıq radiosunu, verilişin qonaqlarını və məni və prodüserimiz Kəmran bəyi təbrik edir. Səsinizin daha yüksəkdən, daha ucadan gəlməsini, qırılmamasını, araşdırmalarınızın yarımçıq qalmamasını davam etməsini arzu edirik. Təşəkkür edirik əziz dinləyici, xoş niyyətli təbrikinizə görə. Mən sizi təbrik edirəm, amma mənə yəqin ki, düşmür bu təbrik. Mən ateistəm. Bax, onda deyirdik ki, bəs bizim... Üzr istəyirəm, SMS-ini oxumadığımız üçün qınır dinləyici bizi. Qardaşlar, orucluqda bizdə restoran və kafelərdə çalıb oxuyurdular. Hər bir hərəkət və addımlarımız suçdur. Biz müsəlmanlar hər tərəfli təmizlənməliyik. Allah bizi əff et, yazır. Yeni də imza qoymamış dinləyici. Ramazan bayramınız mübarək. Allah hər kəsə niyyəti və əməlinə görə qiymət verəcək. Deməli, əziz insanlara Allahın dediyinə əməl etməyini arzu edirik. Allahın onlara kömək etməyini arzu edirik. Mənim sualım cənab Hacıyadır. Ümummilli lider Hacı Allah Şükür Paşazadə Azərbaycanda mollaların hər birindən hər ay hesab alır. Molla bir ölünü yerdən götürmək üçün 100 manat pul istəyir. Pulun yoxsa molla ölünü yerdən götürmür. Şeyx Allah Şükür Paşazadə məsuliyyət dərk edirmi? Bax, belə bir ismar cavab.
Aydındır. Moral sualdır. Ma, yəni, daha çox bu sual Qafqaz Müsəlmanlar İdarəsinə, oranın rəhbərliyinə yönəlməli sualdır. Dedikləri tendensiya ilə tanış deyiləm. Tanıdığım ruhanilərdə bildiyim qədər heç bir hesabat nə istənilmir onlardan, nə də onlar vermirlər. Hər halda kiməsə maraqlıdırsa, qəmənin rəhbərliyinə ünvanlaya bilər.
Heç kim inkar edə bilməz ki, ölkəmizdə söz azadlığı olduğu kimi din azadlığı da mövcuddur. Gənc yapçı imzalı dinləyicidən gəlir bu. Cənab Prezidentin son əmri ilə Mübariz Qurbanlının dini qurumlara dövlət komitəsi sədri təyin olunması da yerində verilmiş əmrdir. Belə bir ismarıcdı, istəsəniz şərh edə bilərsiniz. Bu dini qurumlarla iş üzrə komitənin yeni rəhbərliyi.
Bu haqda mətbuatda elə bir şərhimiz olmayıb, amma mövqeyimiz budur ki, dini zəmində situasiya kifayət qədər mürəkkəbdir. Gələn sədrdə vaxt və zaman və etdiyi hərəkətlər və etdiyi yanaşma və konsepsiya uyğun dəyərləndirəcək.
Əlşən bəy, sizin şərhiniz var mı bundan bağlı?
Mən də həmçinin, yəni ümid edirəm ki, inşallah yəni bu komitənin əsas vəzifəsi dövlətin din siyasətini düzgün həyata keçirmək və dövlət-din münasibətlərinin deməli tənzimləməsində əsas iştirakçı kimi iştirak etməkdir və Mübariz müəllim illərdən bəri səhnədə olan bir insandır, ictimai siyasi səhnədə olan bir insandır, ictimai siyasi xadimdir və ümid edirik ki, proseslərdə inşallah onun da deməli fəaliyyəti həmən bu dediyimiz komitənin, dövlət komitəsinin fəaliyyətinin əsas istiqamətləri baxımından özünü doğrulacaq və bu münasibətlərin tənzimlənməsində dövlətin siyasətinin düzgün şəkildə, yəni konstitusiya, insanların dinlə bağlı konstitusiya haqlarının həyata keçməsində dini qurumların fəaliyyətinin, konstitusion fəaliyyətinin deməli düzgün şəkildə həyata keçirməsində öz müsbət rolunu oynayacaq. Mən buna ümid edirəm.
Çox amorf da olmasın, biraz konkretik deyək. Baxın, ölkədə hicab problemi yaranmışdı. Müəyyən qalıqları qalıb tam yığışdırılması nəzərdə tutulur.
Yəni həll olunur.
Yəni hesab edirik ki, bu bir mənalı tam sürətdə bu problem həll olmalıdır. Yəni biz çox ümumi deyirik, dəyişilməli deyilə bilər nələr.
Amma məsələn bu deyirsiniz ki, o istiqamətdə.
Ümumiyyətlə öncəki illərdə vəziyyət daha yaxşılığa doğru gedib. Bizim ümidlilik bu sonacan daha yaxşılığa doğru gedər. İkinci, bu problemlə bağlı çıxış eləyən və etirazlar eləyən çoxlu sayda inancılar, hicab məhbusları var, ruhanilər var, həbsdədir. Bunlar həmin o trayektoriya ilə problemlərin həllindən danışıram. Bunlar azadlığa çıxmağı bir mənalı olaraq inancılı insanlar üçün çox önəmlidir. Üçüncü, bugünləri hərbi hissələrdə oruç tutmağa, namaz qılmağa maniyələr yaranır, çox ciddi. Hesab edirik, bu, bunların vicdan azadlığıdır və bu insanlara belə bir maniyələr yaradılmamalıdır. Onlar öz vəzifələrini tam yerinə yetirməlidirlər. Amma çox ciddi konstitusion hüquqları olan vicdan azadlığında təminə imkan verilməlidir. Yəni hesab edirəm ki, bu məsələlər də bir aydınlıqda olmalıdır ki, söhbət nədən gedir, dəyişiklik. Bu mövzularda biz ümid edirik ki, bir konkret irəliləyişlər olmalıdır.
Çox az vaxtımız qalır və mən bir ismarcı da oxuyum. Fərhad Musa yazır, bu göpçü dünyanın mənasız həyatı cığal mübarizədən ibarətdirsə, gec-tez orada insan insanı da qırmağa başlayır. İşini asanlaşdırmaq üçün buna fərqli məzhəb tonu da qeydirirlər. Yoxdursa elə-belə qıracaqlar, belə yazır. Yəni, insan həmin o dediyiniz ehkamları ki, Kristianlıqda bunun sayı 10-dur, Yahudilərdə 613-dür, müsəlmanlarda yəni sayılmır nə qədərdə, amma
hər an Allah dərgahındayıq və hər an imtahan veririk, hər an məsuliyyətliyik.
Yəni bu ehkamları pozmaq insanın fitrətindəndir.
İnsanın fitrəti İslamın inancına görə pakdır və bizim daxilimizdə belə deyil ki, günah mirası aparmışıq. Başqa nəzəriyyələrdən fərq. İslamın yanaşması insanın mahiyyəti pakdır, fitrəti pakdır. İnsan sadəcə olaraq daxilində olan nəfsi ilə və ümumiyyətlə kənarda olan mənfiliklərin təsiri ilə daxilində bir bunlarla qarşı-qarşıya gələndə bir imtahan yaşayır. Və güclü insan odur ki, ağlını hakim edərək bunlarda bu imtahanlarını səmərəli verə bilsin. Bunu verəcəksə təkamülü gedəcək.
Və əziz dinləyicilər, Elşən bəy, İlqar bəy, sizin bir daha bayramınız mübarək və ay nə zaman siz ayı nə zaman görsəniz, o zaman bayram edəcək.
Yeri gəlmişkən onu da vurğulayım ki, bugünə heç bir müsəlman ölkəsində net olaraq ayın görsənməsi ilə bağlı heç bir əsaslı arqument ortaya da çıxmadı. Amma mən yenə də hesab edirəm ki, hər kəs öz hüquqi məktəbinə uyğun əməlləməlidir. Əziz Elşən müəllimi də təbrik edirəm mən bayramınızla.
Mən də təbrik edirəm sizi, acını təbrik edirəm. Xəcanım, sizi təbrik edirəm. Bütün radionun kollektivini, redaksiya heyətini təbrik edirəm və xalqımızı, dinləyicilərimizi, bütün bəşəriyyəti təbrik edirəm. İnancından asılı olmayaraq və dinə münasibətindən asılı olmayaraq bu ilahi sevinci yaşamağı arzu edirəm Allahdan. Hər bir kəsə və hər bir kəsə dünya və axirət saadəti arzu edirəm. Bayram sevinci heç kimin ailəsindən, ocağından əskik olmasın.
Amin.
Təşəkkür edirik və bir gün həqiqətən də insanların dinindən, irqindən, milliyyətindən asılı olmayaraq nəfsinə qalib gələcəyi günü bayram etmək ümidilə.
Amin.
İşdən sonra dinləmək məsləhətdir.
Azərbaycanın hər qarışı, azadlıq bölgələrdə.
Qovananın başı gözəldir, dana gedib istirahat eləməyə. Buraxmırlar, propuskun olmalıdır. Propuskuda istəyəndə qambirik vermir.
Mən istədiyim idarənin işçilərində hər həftə pazı yığımını aparırlar.
Hər şeyin monopoliyasını eləyiblər, bir qalmışı soğan.
Dağdan arana, meşədən səhraya, qədim məskənlərdən geridə qalmış əyalətlərə, məmur saraylarından kəndli daxmalarına qədər.
1892-ci ildə Londonda ilk dəfə svetofor açıldı, ancaq bizdə hələ açılmayıb.
Cəmaət özü öz zəhməti ilə budun daş daşıyıblar, çaydan gətirib döşəmək eləyiblər. Amma bu qədər dövlətimiz bizim dövlətimiz. Kəndə asfalt sala bilmir.
Həllüskü ilə minirik, gedirik bazarımıza, tikanımıza. Bir də məqazin yox, tikan yox.
Hər həftənin birinci günü saat 20:35-də azadlıq bölgələrdəni qaçırmayın.
Torpaqlarını mənəmsiz, öz dedəsil və nəsillərinə öz küflər. Gücümü çata bilməyə öz başınalığı baş çalış gedik.
Prokurorluğa müraciət edirəm, hər yerə müraciət edirəm. Ötür-ötür oyunundan əl çəkmirlər, heç kimi tanımaq istəmirlər. Kəsibi yetimi öldürməyə belə hazırlar, hətta öldürürlər də.
Cəmi 38 manat.